Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dokumentarno-dramski program. Vladimir B. Popović i Aleksandra Jagodić, 600 godina manastira Manasija, premijera.
Stefan Despot, najslađem, najljubaznijemu i nerazdvojnom srca mog, suguboželjenom i mnogo premudrošću obilnom, ime rekavši, ljubazan u Gospodu celov i neuskudno s tim milosti naše darovanje.
Stefane, sam si i misliš da nikoga nema pored tebe. Kao da su svi jedan po jedan otišli. Neko Božjom voljom, a neko svojim putem.
Majko,
nisi sam. Ali te molim da budeš pametan, razborit i svoj.
Nisam dobro, majko. Noćima ne spavam. Samo šetam, a kad spavam, samo loše snove imam. Ne znam kako dalje.
Staloža i pametni. Tvom narodu je potrebna vrlina, znanje, veština. Sve ono što i sam imaš, pronađi u sebi lepotu i snagu i podari je svom narodu.
Znaš, majko, trenutno je mir. Ja moram da ga održim. Uposlio sam ratnike. Radom ih odmaram od vojevanja. Kasa se puni. Ali sve to nije dovoljno. Ne čini me to ni srećnim, ni zadovoljnim.
Tvoji preci su gradili bogomolje. Neke za monahe, neke za škole, a neke kao svoj večni dom. Prođi malo Srbiju. Pronaći ćeš divno mesto između dve planine, a pored reke. Podari narodu i sebi manastir u kojem će ljudi učiti, pisati, raditi, stvarati. Ostvarit ćeš i moje nedosanjane sne. Ostvarit ćeš sebe.
Majko, gde si? Majko! Majko! Dođi mi češće u snove. Samo tad nisam sam.
Manastir Resava, koji je u srednjem veku nazivan Resava zbog toga što se nalazi pokraj reke Resave, danas u blizini grada Despotovca, je zadužbina despota Stefana Lazarevića, koja je u stvari podignuta kao njegova grobna crkva. Posvećena je Svetoj Trojici i pretpostavlja se da je sama gradnja manastira započeta negde 1407. godine. To znamo na osnovu onih podataka koje nam pruža despotov biograf. I on tu govori da je godinu dana nakon smrti despotove majke započeto građenje manastira Resave, a s druge strane i despotov biograf Konstantin Filozof ili Konstantin Kostenečki, kako god hoćete, je napomenuo da je manastir bio osvećen na pedesetnicu, odnosno na praznik silaska Svetog Duha. Stari letopisi nam govore da je to bilo 1418. godine. Dakle, može se pretpostaviti da je podizanje i ukrašavanje celokupnog manastira trajalo negde od 1407. do 1418. godine.
Thank you.
leto i vesnu Gospod sazda, što i psalmopevac kaza, krasote u njima mnoge, pticama brzo veselja, puno preletanje, i gorama vrhove, i lugovima prostranstva, i poljima širine, vazduha tankog, divotnim nekim glasima oglašenje, i zemaljske daronose, mirisnog cveta i travonosne. Ni i čovekove biti same obnovu i razigranje dostojno ko da iskaže.
Stigli smo, moj verni Đurađe Zubroviću. Ovo je to mesto.
A gde smo mi ovo, gospodaru?
Vidiš ovu reku dole?
Vidim.
To je Resava. A jel vidiš one kamenite planine ispod kojih je gusta šuma koja okružuje ovu zaravanu?
Vidim, gospodaru. Lepa je priroda, ali i dalje ne razumem.
Slušaj me pažljivo. Ako pred Turcima popuste gradovi na jugu, pa još padnu Kruševac i Stalać, ovde bismo bili bezbedni, a preko Golubca i Dunava lako bismo do Ugara.
Kroz šumu?
Da. A vidiš ovu liticu do reke?
Vidim, preko nje se odatle ne može prići.
A još kad podignemo bedem, potpuno smo bezbedni. Sa ove strane može biti konjušnica, pa je onda lako spustiti se do reke i za ne daj Bože ići dalje kroz šumu. I lako nam je uteći ako bi do toga došlo.
Gospodaru, veliko je ovo prostranstvo. Šta ste naumili?
Podići ću manastir i grad, opasan visokim bedemom sa triju strana i sa mnogo kula, a preko reke most na verigama nalik onima u Beogradu. U podnožju ćemo podići sela, zasaditi vinograde i obradivu zemlju da narod i monasi koji budu ovde imaju od čega da žive.
Biće to veliki posao, gospodaru. Možemo li mi to?
Možemo i moramo. Zamislio sam manastir u kojem će monasi učiti pisati, ikonopisati, a potom znanje prenositi našem narodu.
Podizanje manastira nije jednostavna stvar. Prvo je potrebno naći dobro mesto. Uvek od prilike se traži mesto koje se nalazi u blizini neke reke, da je ipak u nekom pitomom pejzažu, jer je svaki manastir bio ne samo mesto molitve, već je oko sebe imao svoje gazdinstvo. Bilo je važno da bude u blizini važnih puteva, važnih srednjovekovnih puteva, ali ne na samom putu. Naravno, ono što je takođe bilo značajno jeste i to da je jednostavno i sva ona imanja koja bi kasnije pripala manastiru, da su morala pripadati vladaru tada. Dakle, dešavalo se čak da vladar ponekad i otkupi neku zemlju od nekoga da bi to pripalo nekom manastiru. Tako je bilo svakako i sa Resavom, s tim što odmah treba reći da tu nije samo u pitanju izgradnja crkve, koja je zaista velikih dimenzija, već je to izgradnja jednog velikog manastirskog grada. U srednjem veku je manastir inače uvek bio odvojen zidovima od ostalog sveta, jer se morao jednostavno taj sakralni prostor odvojiti od svakodnevnog života. Ali manasija ima ipak sasvim drugačije zidine. Ona je u stvari podignuta kao jedna velika fortifikacija, dakle sa visokim zidinama, sa svom opremom za zaštitu zidina, za jednostavno defanzivnu borbu. Ima 11 velikih kula, od kojih je jedna u stvari pirg, odnosno visoka kula, koja je posljednje središte odbrane. Dakle, tu bi se u slučaju da dođe do napada na manastir mogla da smesti ne samo bratstvo manastirsko, u srednjem veku je to bio muški manastir, za razliku od današnjeg vremena kada je ženski, dakle i odbrana manastira tu da bude i naravno da u donjim prostorijama se nađu i sve one rezerve koje su potrebne za svaku fortifikaciju. Paralelno je išlo građenje i crkve i zidina, i treba uzeti u obzir da je svakako to bio manastir koji imao veliko bratstvo, jer je njegova trpezarija ogromnih dimenzija.
O sve božanstvena Trojice, sa visine svete slave svoje pogledaj na nas mnogogrešne i našu dobru volju primi umjesto dobrih dela i podaj nam duh istinskog pokajanja, da bismo, omrznuši svaki greh, poživeli u čistoti i pravdi do kraja dana naših, tvoreći presvetu volju Tvoju i slaveći čistim mislima, dobrim delima, preslatko i veličanstveno ime Tvoje. Amin.
Gospodaru.
Stigao si, Konstantine.
Stigoh, gospodaru.
Evo, ovo je taj manastir koji posvetih Svetoj Trojici.
Izgledaće velelepno, gospodaru. Ali, ako smem da primetim, radovi su se poprilično odužili.
Prokleti ratovi, moj Konstantine. Svi bi hteli više zemlje i blaga. Nikome do vere i znanja nije stalo. Ali ja ću ovo dovršiti. Uzmi peru i zapisuj.
Pripremio sam već, gospodaru.
Sročit ćeš ti to pismo sam bolje od mene. A evo šta ja želim i zahtevam. Pozvati najbolje neimare da dovrše građevinu. Pozvati sve odbegle Srbe i druge umetnike, sve koji odbegnuše pod naletima varvara, da se vrate iz Ugarske, Vlaške i Bugarske. Smestit ćemo ih u metosima ostalih manastira. Dobro ćemo ih hraniti i nagraditi, samo da pomognu da se manastir i grad što pre dovrše. Dodaj još i da despot Stefan Lazarević daje oprost svima osim razbojnicima što pokradoše crkve i onima koji su napadali žene. Napiši to onako lepo kako samo ti umeš.
Razumem, gospodaru. Da obavestim i ostalu vlastelu.
I njih, naravno. I reci im da očekujem da prime izbegle i da i oni slede moje namere da postanu ktitori novih manastira na svojim posjedima.
Biće učinjeno kako ste naredili, gospodaru.
Kako napreduje moje žitije?
Pišem, gospodaru, pišem. Evo, baš ovih dana zapisah i ovo. Tražeći gde bi podigao obitelj, stan za ćutanje, našavši najprikladnije i najbolje mesto gde je trebalo da bude dom, pomoli se, prihvati se posla i postavi temelj u ime Svete Trojice, božanstva svedržavnoga.
Konstantine, ti si mi jedan od najodanijih podanika. Otkriću ti tajnu. Juče mi je bio ikonopisac. Pogledaj ovaj zapadni zid crkve. Tu će biti moj portret. Rekao mi je da će biti visok kao ja što sam. Riđokos, obučen u svečanu odoru, ukrašenu belim dvoglavim orlom. Držat ću zadužbinu u jednoj, a osnivačku povelju u drugoj ruci. Krunisat će me Gospod naš Hristos, a anđeli će me darivati mačem.
Gospodaru, kao da već vidim, biće veličanstveno. Zaslužili ste takav portret.
Zaslužit ću kada u mali grad uselim naš narod, a monahe u ravanicu.
Tu je despot Stefan prikazan u svom potpunom ornatu, dakle ima sve reprezentativne delove i odeće i specifičnu trodelnu krunu koju su nosili Lazarevići, ali on, pored toga što od Hrista prima blagoslov s neba, što je uobičajeni način iskazivanja porekla vlasti, prima i od dva anđela, u stvari, ratna oružja, mač i koplje. Mač je i ranije bio oznaka carske vlasti. Možemo je pratiti odavno u Vizantiji, ali koplje nije bilo i to je zanimljivo, ali s druge strane treba reći da je ipak despot Stefan pripadao jednom i drugačijem okruženju. On je čak bio i vitez ugarskog kralja, što se ranije nije događalo. Pored toga, despot Stefan u rukama naravno nosi sva obeležja svoje vlasti, odnosno insignije vlasti, i nosi i molitvu koju upućuje Svetoj Trojici. Po tome je naročito zanimljiva i izuzetna ova freska. Slikarstvo Resave zaista ulazi u društvo tih, moglo bi se reći, najreprezentativnijih spomenika, naročito u prvoj polovini 15. veka. Tu bi, na primer, moglo eventualno da se poredi jedino sa Kalenićem, koji takođe ima slikarstvo jednog uglađenog stila, ali i poneki ostaci koji su preostali na ruševinama nekih od danas slabo poznatih crkava govore da je bilo još takvih zadužbina. Kada govorimo o ovim freskama, treba reći da je nju oslikala jedna, da članovi jedne radionice koja je zaista se izdvaja svojim estetskim postignućima i brojnim talentovanim majstorima. Može se slobodno pretpostaviti da su oni stigli iz Soluna. Solun je tada bio vrlo značajan grad u doba dinastije Paleologa. On je nazivan drugim gradom carstva. Upravo su iz Soluna svakako stigli i slikari koji su radili za despota Stefana. Jer ako odete i danas u Solun, moći ćete da vidite freske koje su vrlo slične onima koje možemo da vidimo u Resavi.
Ali sve ovo i čudodela Božija ina, što ni oštrovidni um sagledati ne može, ljubav sve prevashodi. I nije čudo, jer ljubav je Bog, kao što reče Jovan Gromovnik.
Leto gospodnje 1418. Na praznik Svetoga Duha osveštava se manastir Resava. Posle skoro 12 godina od početka izgradnje, uz mnoge nedaće dočeka smo i taj dan. Osveštenju prisustvuje i njegova svetost, patrijarh srpski Kirilo, uz pratnju sabora srpskih prvosveštenika, igumana i vlastelina. Najiskrenije osjećanje sreće ne skriva gospodar naš, despot Stefan Lazarević. Njega prati verni vitez Đurađ Zubrović. Narod, graditelji i ikonopisci su oko zidina manastira. Oduševljeno pozdravljaju svog vladara i patrijarha. Svakog časa će gospodar Stefan otvoriti kapije monasima koji će u manastiru živeti, učiti, pisati, ikonopisati i stvarati nova žitija i rukopise. Namera je vladareva da ovde opismene i obrazuju neuk narod, a želja mu je da ovde i počiva kada za to dođe dan.
Mi znamo tačno i kako je despot Stefan umro, jer nam je, imamo opis njegove smrti. Konstantin filozof govori o tome kako je despot bio u boju. Mi imamo čak i očuvan spomenik na mestu gde je despot Stefan izdahnuo i znamo tačno da je na brzinu sahranjen zbog toga što su tada napredovale turske trupe. I jasno je na osnovu svega da je on sahranjen u Resavi. Ono što je još važnije za one koji ne veruju, na primjer, istorijskim izvorima, jesu upravo istraživanja. Otkako je Studenica podignuta, dakle prva vladarska nama dobro očuvana zadužbina u Srbiji, vladarski grob se uvek nalazio u zapadnom delu hrama uz južni zid. Na tom mestu se nalazi i grobnica u Resavi, koja je građena istovremeno sa hramom, kao što je i bio običaj inače. Tu, upravo prilikom tih iskopavanja, početkom ovoga veka, 21. pronađeni su zemni ostaci. Nažalost, malo ih je, ali su sasvim dovoljni. Istraživači su dobili dozvolu da uzmu i uzorak moštiju kneza Lazara i tu je izrađena DNK analiza. Jasno je pokazano da su oni u visokom stepenu srodstva koje bi mogao sasvim odgovarati odnosu otac i sin. Sada može se postaviti pitanje kako to, pošto su obično tela vladara dobro očuvana u manastirima, kako je došlo do toga da telo despota Stefana toliko propadne. Upravo zbog toga, kao što i njegov biograf kaže, zato što je sahranjen na brzinu. Dakle, telo nije moglo da bude dobro pripremljeno. Ali postoji još jedan problem, a to je taj da se taj deo hrama nalazi na, hajde da kažemo tako, nezgodnom tlu, koje je povremeno vlažno, a povremeno suvo. Telo se može očuvati dobro ili ako ima zemlja stalnu vlažnost ili ako je uvek suva. I to je razlog zašto je to telo toliko istronulo da se očuvalo tako malo od njega. Inače, vrlo jasno, dakle, na osnovu naučne analize, da se tu radi o telu despota Stefana.
Zajedno bejasmo, drug drugu blizu, il telom il duhom. No da li gore razdvojiše nas? Da li reke? David da reče, gore gelvujske daž na vas da ne siđe, ni rosa, Saula jer ne sačuva se, ni Jonatana. O bezloblja Davidova, čujte, carevi. Čujte, Saula li oplakuješ nađeni? Jer nađoh, reče Bog, čoveka po srcu mojemu.
Ono što je važno jeste to da je uvijek Studenica predstavljala jedan uzor za grobne crkve, jer je ona bila grobna crkva rodonačelnika dinastije Nemanjića. Tako da je i despotov otac, knez Lazar, kada je podizao svoju grobnu crkvu, gledao da ona, kako se u srednjem veku govorilo, na podobije Studenice, takođe ima pripremljeni grob na onom mestu koje sam već pomenula, dakle u zapadnom traveju uz južni zid. Despot Stefan je otišao malo dalje, čak možda u toj želji da ponovi neke elemente iz Studenice, jer za razliku od crkava koje su tada podizane, mislim na vreme Lazarevića, koje imaju specifične fasade, koje su rađene tehnikom kombinacije, najčešće tehnikom kombinacije opeke i kamena sa širokim spojnicama maltera, sa ukrasima od dvočlanih traka, sa keramoplastičnim krstićima, despot Stefan nije podigao takvu crkvu. U stvari, njegova crkva je oplaćena kamenom. Upravo onako kao što je bio slučaj i sa Studenicom. Ali treba imati u vidu da su nakon smrti posljednjeg cara Nemanjića, Uroša V, svi oblasni gospodari u stvari želeli na neki način da se iskažu kao neka vrsta novih Nemanjića.
Majko, svih ovih godina prođe kroz mnoge nedaće, ratove, pregovore, dogovore, ali ne odustade od svog cilja i tvoje želje. Koliko god bio sam, imao sam verne pratioce i tebe. Osjećao sam da si uvek tu, pored mene. Ponekad u snu, ponekad me javi kada se zamislim, Allaho mi pomiluje lice. Ostvari se i tvoj i moj san. Biće ovo dom za monahe, naš narod i za pokolenja. Oh, hvala ti, Gospode Isuse Hriste, što si me blagoslovio da ostvarim ono što sam poželao. Kad god kročim u ovaj manastir, znaću da si tu, pored mene.
To je značajan manastir koji je svakako vrlo pažljivo promišljen, i sama njegova i arhitektura, mislim i na crkvu i na ceo manastirski kompleks. Svakako da je despot Stefan tu imao priličnog uticaja. Mi sad ne možemo da znamo kolikog, nemamo očuvanih pisanih izvora, ali sve ukazuje na to da je on prilično brinuo o tome da njegova zadužbina bude bogato ukrašena. A danas u svakom slučaju nam svedoči o tome kako je izgledala reprezentativna umetnost u našim krajevima u ona vremena kada su ljudi koji su vladali bili prosvećeni.
Stefan Despot, najslađem, najljubaznijemu i nerazdvojnom srce mog, sugubo željeno i snova da sastavimo se i snova da vidimo se i snova u Hristu da sjedinimo se samome tom kome slava sa Ocem i sa Duhom Svetim u beskraj, na veke. Amin.
U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste premijeru dela autora Vladimira B. Popovića i Aleksandre Jagodić, 600 godina manastira Manasija. U emisiji je korišćena i pesma Slovo ljubve despota Stefana Lazarevića u prepevu Momčila Nastasijevića. U emisiji učestvovala Tatjana Starodubcev, vanredni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu. Uloge su tumačili Nebojša Kundačina, Dejan Čavić, Jadranka Selec i Vukašin Jovanović, lektor Olga Babić, izbor muzike Miloš Jagodić, ton majstor Milan Filipović, reditelj Miloš Jagodić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Vladimir B. Popović, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, april 2018. godine.